17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka. ...1968. Svedočenje. Govori profesor dr. Svetozar Stojanović.
Tu su stigli Veljko Vlahović, stigo je Pečović pokojni, ali Veljko Vlahović je pokušao pre te tuče nešto tako da pregovore, da ih ubedi, jer on je, razume se, ne može da ide protiv srpskog rukovodstva. Ali se sećam da je bio preneražen kada je počela ta tuča, onda je neka devojka sva okrvavljena uzela neku zastavu crvenu, pa mu ovako mu gurnula, evo vam sad ovo, evo vam, on je onako bio postiđen. In your mind I show them to you
and you see them shine. Govori Svetozar Stojanović, 68. godine, profesor etike na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Stay, lady, stay.
Stay with your man a while. Uopšte nisam znao kada je to počelo da je počelo. Ja nisam uopšte bio u Beogradu, ja sam bio u Kikindi iz neki rodbinski razlog, srodnički. I vratio sam se te noći, lego mrtav umora da spavanje se vozio kola. I oko pola dva noću, pošto sam ja blizu onoga podvožnjaka i bio i sada sam blizu, čuo sam neko dranje, probudilo me to. Izašao sam na prozor, video neku jurnjavu, policija se juri sa nekim. I ja sam mislio da su to neki lopovi, ko zna šta je, uopšte, šta se zvio, onako polubunovan. I legao sam da spavam. Ujutru kad sam ustao, ništa nisam znao. Krenuo sam na Filozofski fakultet i kako ja imam običaj da dnevnu štampu pregledam, jeli, u autobusu i hodajući, ja sam na jednoj od stranica borbe video jednu malu vest o tom sukobu između brigadira i studenta na Novom Beogradu i pomislio sebi, Bože, kakve gluposti, zašto se sukobljavaju. I tek kad sam stigao na Filozofski fakultet, sekretar odelenja mi je rekao, gde si ti, kažem, zašto i tako dalje. On meni kaže, pa ti ne znaš šta se zbe, nema pojma. Kaže, pa Žarko Bulović te juri. Celo jutro nastoje da te nađu, ne mogu da te nađu, a hitno si mu potreban da mu pomogneš. Tako sam dohvatio dvoje, troje iz praksi iz grupe i onda smo se odvezli na Novi Beograd i stigli neposredno pre nego što je kolona formirana, jer se tada završavao mitinge i više niko nije mogao studente da zadrži da krenu ponovo, jer su oni tučeni te noći. Pa su se vratili, pa su to pametno organizovali u krugu studentskog grada. To im je neka vrsta zaštite i onda sam ja u nekom podrumu tamo pronašao Žarka Bulovića, svog bunovnog, neobrijenog, neispavanog i rekao mi je, nemam vremena ništa da ti govorim, tražim te da mi pomogneš. Ja pokušavam svojim budalama, tako je onda zvazvao paretsko voćstvo tu iz grada i centralnog komiteta koje, razume se, po čijem nalogu su tučeni studenti, ovim budalama pokušavam preko telefona da doprem do njih, da im kažem da slučajno ne bio studente ponovo. Eno ih tamo, kaže, postavili su, kaže, levak kod podvožnjaka, a naši, kaže, studenti kreću, nemam šta da ti kažem, trči, kaže, nekako gledaj da budeš sa ovima studentima na čelu kolone, da ne izgaze ovo uspuda, nešto porazbijaju, i kaže, ti znaš šta treba raditi, i tako dalje. Tako da sam ja onda istrčao i onda su me studenti prepoznali. I onda sam ja, kako smo hodali, ja sam onda prvo ubrzavao hod da idem ispred njih, a onda sam otrčao da bi stigao pre studenta. Ja sam stigao, to je znači levak, ulazi se u levak, jer oni su levak postavili, a gore su postavili na šine voz, da ne može se proći. A studenti su baš hteli tu da prođe. Pa su izmenili taktiku kad su dobili batina ponovo, pa su obišli to, pa išli na fakultet. I onda sam ja tu sreo rukovodioca gradskog komiteta. Dragog Stamenkovića, Simu Zatezela, ja sam ih sve znao, razume se, i oni su svi znali mene i već smo mi bili u nekim čarkama ovima. I onda smo se mi tu, oni su mislili da ja predvodim demonstrade, sam ih ja organizovao i smatrali su, sad se to uklapa u tu šemu. I onda smo počeli jedne druge da čašljavamo nepristojnim muškim jezikom, jeli oni mene, ja njih, samo smo oterali, a ja naravno sad dušan. I onda sam rekao, šta ste se bre izbezumili, vidi kakvi ste bre nezreli, totalno bre, vi nemate po... Vi ste se uplašili strašno bre, šta se uplašili bre, da razgovarajte sa omladinom, mora se razgovara sa studentima, to su bre naši studenti, kak se to ponašate? And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man and wow. Tako, onda su već studenti stigli, onda je, razume se, počelo to trvenje tu, malo ovamo, malo onamo, to je bilo prepuno. Oni su doveli miliciju iz cele Srbije, neke ljude koji uopšte nisu znali ko je ko. I onda kad je, onda je gore jedan helikopter stalno bio, koliko znam, bio je Pera Stambolić u helikopteru, i nadgledali su celu tu masu i kako se približavalo vreme da izađe prva smena fabrika. Puno je fabrika bilo tu na Novom Beogradu, tu je kod Zemuna i tako dalje. Sad neke ne rade, ali onda su bile. Oni su se plašili da kad izađe smena da će se spoje radništvo i studenti. Oni su platili radnike, dobro, studente, oni mogu da onemoguće. I tako je pala ta komanda da se to razbije negde, jeli, oko pola dva. I tako je tu, onda je dobio batine čak i Miloš Minić, koji je bio malo mekši pa je bio za neke pregovore. Tako Ljuba Tadić dobio batine, jer je on potrčao tamo neku devojku da spasao, počeo se dere na Milove, da je sram vas bilo i tako dalje. A Zečević, ministar unutrašnjih poslova, koji je bio pripadao ovoj najkonzervativnijoj struji, on je vikao toga, da bome on je znao ko je Ljuba Tadić. A ja sam nekako, nisam dobio batine jer sam bio, nekako se desilo, recimo dva metra iza te linije i tu smo bili ja i Đuro Kovačić. Đuro Kovačić, s kojim se ja tu zbližio, je bio predsjednik Saveza studenta Jugoslavije, koji, razume se, takođe bio na strani studenta. I onda su studenti promenili taktiku. Jednostavno su ušli u autobus i otišli na svoje fakultete i zatvorili se u fakultete i sad ostalo je istorija. Lay, lady, lay. Lay across my big breast bed. Stay, lady, stay. Jezgro svega toga bilo je na Filozofskom fakultetu i sigurno, razume se, da i jezgro su bili filozofi i sociolozi, praksis orijentacije. Jedino što nije tačno, to je da smo mi to sve organizovali, to je koješta, ne možete vi da hoćete da organizujete masovni protest. Za masovne proteste do duše potrebna je nekakvo tle pogodno i nešto mora da udari ili da proizvede, neka munja da proizvede te gromove, ali to ne znači da se to može organizovati ovako kako to, zato što je u glavama partijskih vođa koji su bili navikli na male one organizacije, tajne pre rata i tako dalje, oni su tako počinjali, pa su mislili da su sad ovi praksisti tajno to sve organizovali. Razbijen je mit o tome da u samoupravnom socijalizmu, kako je on sam sebe zvao, ne može doći do demonstracija, štrajkova, masovnih nezadovoljstava, za razliku, tobožnju razliku te vrste, od onoga što se zove etatistički socijalizam, i, znači staljinizam, leninizam u istočnoj Evropi i u Sovjetskom savezu. Znači, taj mit je razbijen i zbog toga je, razume se, partijsko vođstvo i državno vođstvo Jugoslavije i Srbije bilo jako ljuto, jer i sami oni nisu verovali da može do toga nečega da dođe. To je jedna stvar. Druga stvar, što se tiče nas marksista, profesora, koji smo bili kritički marksisti, znači praksis je 4 godine ranije startovao i Korčulanska letnja škola je čak i 5 godina ranije i već su bili počeli sukobi naši sa vođstvom partije oko teorijsko-ideoloških pitanja. Mi smo definitivno, ako smo praktički svi do tog trenutka bili u Savezu komunista Jugoslavije članovi, došli do zaključka da u stvari do neki dublji reformi ne može doći sve dok je Tito živ. Tito uzima ovde ga, razume se, kao personifikaciju i ne samo personifikaciju, nego razume se i dominantnu figuru u vođstvu. Već 64. godine, kad sam negde sredinom godine bio pozvan da izložim svoje mišljenje o reformi partije, bilo je diskusija o statutu partije, ja sam i pre toga na jednom javnom skupu u Novom Sadu, to je Marks i savremenost, drugi skup, to je organizovao Institut za međunarodni radnički pokret, izneo tezu da je neophodno da se demokratizacija partije izvrši, a da ona nije moguća ako nema pravo manjine. To znači da kada ostanete u manjini imate pravo da nastavite da se borite za svoje gledište, drugim rečima postanete većina. To je, razume se, odmah bilo napadnuto zvanično kao frakcionaštvo. Ali sad ne govorimo o tome, nego nekoliko meseci kasnije svejedno me je pozvala komisija za statut Saveza komunista Jugoslavije da izložim to mišljenje pred njom. Trebalo je da predsedava Ranković, on je bio vešt političar, pa je, osjećajući da je to vrlo delikatno, onda rekao da je sprečen, tako da je Lazar Koliševski, koji je bio potpredsednik komisije, predsedavao. I ja sam tu izneo svoje mišljenje i tako dalje. Vodila se diskusija kad se malo zagrela atmosfera. Onda je Lazar Koliševski kao iskusan političar dao malu pauzu i tako smo se on i ja sreli u pisaru. Tu budemo stvar smešno, malo komična. I tako, stojeći u pisaru, on je meni rekao: Stojanović, ovo ti je dobro, ali nemoj da imaš nikakve iluzije. A ja kažem: kakve iluzije? Nemoj da nikakve iluzije. Nemoj da imaš iluzije da je ovo moguće dok je Tito živ. Pa kako, znam ja to, ali ja to govorim za budućnost. Tu su neke stvari ozbiljnije u sukobu sa Titom počele još pre 68. Tu je Ljuba Tadić igrao veliku ulogu, jer je 67. godine držan jedan sastanak aktiva nastavnika komunista Filozofskog fakulteta, kome sam ja predsedavao. E, to je jedan sastanak, čuveni je to sastanak, gde je došao do sukoba velikog sa, u stvari, ne Titom, jer on nije bio tu, ali indirektno. Na taj način što je bila jedna diskusija politička u kojoj je Ljuba Tadić kritikovao to doživotno predsednikovanje predsednika Tita. I ja sam, razume se, znao da će bude posle velike nevolje, to je kad to bože neko anonimno pismo stiglo u maršalata, to su, razume se, špijuni javili, i tu je bilo grdnog okapanja i našeg sukoba sa, posebno ja sam na tom učestvovao sa gradskim komitetom. E, to ono, i su dolazili kod nas, ovi naši, no, takva je to organizacija bila, i partijska i nastavnička, da je prosto najurila ih napolje i bacila. Jer su tu, kako da kažem, to je ono što ja govorim o nekoj reputaciji Filozofskog fakulteta. Tu je i partijska organizacija Filozofskog fakulteta imala, govorim sad o nastavnici, imala osjećaj da je ono u stvari jača od centralnog komiteta. Po nekim biografijama i jeste, je bilo puno boraca 41. komunista, i onda smo mi branili, razume se, Ljubu Tadića, i odbranili smo ga, međutim, Tito je to zapisao, tako da je 68. kad je ovaj Žarko Bulajić posle tih svih demonstracija i svega toga, kad neki prijem bio kod Tito, zvao Tito i pitao je Žarka Bulajića šta bi sa onim Tadićem, Ljubom, kaže, pa ništa, kaže, on je tamo profesor i tako, raspitivo se on o tome, i da ne pričamo ono što se kasnije desilo. Le, 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 le across my big breast bed. Whatever colors you have in your mind, I show them to you and you see them shine. Razume se, oni su bili opkolili Filozofski fakultet. Tu se jedno vreme nije teško moglo s polja ući. Mi smo među sobom imali ljude vešte koji su umeli to da drže, jer nama je bilo, mi profesori smo bili tu na ivici noža. Kako da kažem, s jedne strane vi podržavate studente i sve to skupa, a sa druge strane, pošto smo mi stari i iskusni i znamo koliko je režim opasan, ako bude izazvan do kraja, onda smo se mi bojali da nam studenti ne poginu. Tito je, razume se, tu preduzeo bio mere, on je prosto Beograd bio dodao jednu diviziju okolo Beograd, postavio na, niste vidjelo, na krovove ključnih zgrada i ključne ustave, specijalce, ne samo policiju, nego i vojne specijalce, i pustio da se sada to razvija. Tada sam bio član Univerzitetske partijske konferencije, tada je bilo jedno šire telo koje se zvala konferencija i komitet. Pričao sam o sekretaru komiteta, jer to je izvršno, kao izvršno telo, u stvari, ono, glavno telo. Tako da sam ja onda čitavo vreme sarađivao sa Žarkom Bulećim i Univerzitetskim komitetom i učestvovao u tim sastancima na univerzitetskom partijskom nivou i onda prenosio ovima našima tu, jer sam stalno kružio od Univerzitetskog komiteta, to je kod Mažestika ovoga, no, tu je zgrada, i Filozofskog fakulteta i drugih fakulteta, jer ja sam držao i govore tamo u Petici na Pravnom fakultetu i tako dalje i tako dalje. Tako da je bilo razgovora na tom nivou, onda neki od partijskih rukovodilaca su pokušavali da to malo omekšaju. Naprimjer, Miloš Minić tada u to vreme, koji je inače tvrd čovjek, ali to je sad drugo pitanje. On je tu nekako se bio odvojio od Pere Stambolića i tog štaba, mi smo ga zvali štab za razbijanje demonstracije, koji je tu zasedao u gradskom komitetu na čelu sa Perom Stambolićem. Veljko Vlahović je nešto pokušavao. Jedan od partijskih rukovodilaca, Vlajko Begović, je ne samo pokušavao, nego je on posebno obaveštavao Tita. I više puta sam ja Vlajka Begovića zatekao u dvorištu Filozofskog gde sedi na jednim stepenicama i kako se tu odvije stvari, on zapisuje. I kad sam ga prvi put video, ja sam ga znao, naravno, i on mene, šta radiš Vlajko tu, kaže, pa evo, kaže, vidiš, slušam i pišem. Pa ja kažem, pa pišeš, zašto, kaže, pa znaš valjda. Ja naravno ne znam, da ga pitam, on je, to je stara veza Titova iz Kominterne, ili agentska. I Tito je imao više tih kanala obaveštavanja, te koste, udba, te ova služba, te ona, tako da je on ukrštao te informacije, a Vlajko je slao tako, eto, Vlajko je poslao. I Vlajko mu je slao i poštene izveštaje mu je slao. Tako da je Vlajko izveštaj odatle iz dvorišta dosta uticao, jer su ovi iz štaba slali ti tu lažne informacije kako su tu desničari, kako su tu nacionalisti. A u stvari nacionalno pitanje uopšte nije diskutovano. To je jedna od stvari koja uopšte nije pomenuta. Je ova grupa Pero Stambolić, Kardelj i drugi, oni su bili da pokušaju da se to razbije silom odmah od samog početka. Tito je to odbijao da učini, on bio veštiji on u toj stvari. On je video se posle šta, ne samo u njegovom manipulativnom govoru, nego je on shvatio u stvari da kad imate tu masu, vi masu morate da ispumpate. Ne smete da je idete na nju, nego da kao da je dajete za pravo i morate da je izmorite fizički. Tako da je on, sad nije slučajno to trajeno nedelju dana, on je prike računao, sad su svi crkli od nespavanja i od umora i od uzbuđenja, e pa sad možemo da intervenišemo, možda dodamo ovu manipulaciju, jeli, i tako dalje. I onda se svi srećno i zadovoljno raziđu, što mu nije uspelo sa filozofskim, filološkim, ceo ovaj deo nije uspeo. Interesantno je to uspelo u drugim delovima grada, tako da su tu nastali problemi. Tu su se vodile borbe oko toga, kako da kažem, iza scene i kuda dalje, šta dalje i tako dalje, ali je smatralo se da su tu neke forme koje su pronađene, mi smo to zvali novim saupravnim forma, akcioni odbor i tako dalje, da je to jedna tekovina koja treba da ostane i kad, dobro, nećete vi stalno demonstrirati, treba u životu da ostane akcioni odbor i tako dalje. To je, razme se, partija i režim likvidirovalo brzo iza, kad je izvršio promene u Univerzitetskom komitetu i kad je mesto Žarka Bulajića došao Pribićević, pokojni Pribićević, i onda je sva borba povedena da se usmerena na ovaj deo. I onda je, njemu je bilo ključno, razumije se, da on onda pokuša da izoluje nas plus vatru na profesore prvo, pa i jedan grupu studenta i tako dalje. Bilo je represivni mera, ali represija najgora je bila usmerena na studente, jer je to nije režimu najeftinije da poapsi nekog studenta, drugo je sad uapsiti profesora, malo teže ide to i zbog inostranstva i tako dalje. To naravno nije za nas bilo ništa novo, zato smo mi i znajući, pošto smo bili iskusni, kako će to na kraju da se završi nekakvom takvom stvari, zato smo i gledali da bude što manje, da ne bude prvo žrtva, da se pogine neko, a da drugo gledamo da spasavamo studente koliko god možemo. Sad, režim je pokušao nešto što mu, razume se, nije uspelo. On mislio da će nas najlakše likvidirati, što bi bilo tačno, razume se. Ako nas moralno likvidira, uprlja, to znači ako mi napustimo studente. Jer oni su pokušavali, više puta su slali emisare, pozivali na razgovore, gde je suština razgovora bila u ponudi da mi u stvari, kako da se nagodimo sa režimom, a studente, da ne protestujemo što oni proganjaju studente. Razume se, mi to nismo hteli i zato su oni onda, to je jedan od razloga. Drugi razlog je bio prosto zato što je prosto taj taj nivo filozofskog fakulteta, nastavnika i studenta koji nisu hteli da ide ispod istorijskog nivoa. Tako da su oni, nas je fakultet branio do kraja. Tako da je Tito je bilo neizmerno stalo. Ne samo da nas udalje sa univerziteta, nego da nas udalje na način koji je po zakonu, to znači samoupravnim putem. A to znači, to je značilo da u stvari organi filozofskog fakulteta i univerziteta moraju glasati protiv nas i to javno, jer tako da nas uklone. E, to im nije uspevalo. Oni su onda počeli da menjaju zakon univerziteta. Pa su recimo onaj savjet koji treba da potvrdi filozofski, savjet filozofskog fakulteta, koji je organ samoupravljanja, gde je imao recimo imao je trećinu. Profesori, studenti i spoljni, to su njihovi ljudi. Onda su oni smanjili to na pola spolja, pola unutra. Međutim, njima se dešavalo dugo da neki od onih koji su na njihovom spisku, oni, tajno se glasalo tu, da oni jednostavno ih izdaju i odjednom to nema većine. Tako da je ta borba, tako da su oni sve živo probali. I pretrpeli su strahoviti poraz. 1. jula 1974. godine, kad je u svečanoj sali filozofskog fakulteta, to se zove svečana sala univerziteta, to je ona gore, svečana sala, bila sednica nastavno-naučnog veća filozofskog fakulteta. Kada je na dnevnom redu bilo 8 referata, 8 profesora, kad je izglasan jedan zakon koji je naterao filozofski po zakonu da mora da se preispita njihova stručnost i moralno-politička podobnost, onda smo ih mi prešli što je obrazovano 8 komisija po 5 ljudi iz cele Jugoslavije. I svi referati su bili jednoglasno, ne samo za nas, nego su i davali komplimente velike, napadali režim. I to je onda izašlo na glasanje. I sad je bilo javno glasanje. A filozofski je imao običaj, i mislim da je i danas ostao običaj, da kad se glasa javno, prvo glasaju najmlađi, da ne bi bilo utice. Znači, počelo od asistenata, pa redom do profesora, onda je bilo potpuno jedino. Samo je jedan uzdržani glas bio oko referata. Sve je to bio strašan poraz. I to je onda njih nateralo, i to je onda Tito, nešto kasnije, to je baš na katolički Božić, 74. godine, o njemu su bilo srpsko rukovodstvo, to znači Pera i Draža, u suštini, tamo na Brionima, i on ih je onda pitao šta bi sa onim praksisovcima. I oni su njemu onda rekli da ne mogu više ništa da urade, da je sve po ustavu, ne može, po zakonu ne može nikako. I onda je on rekao prvi put, ne tiče mi se ni ustavni zakon, oni mora da idu ili oni ili ja. Onda je Draža rekao, Bože druže, ti to, kako je to pitanje uopšte i tako dalje. I tako je onda Skupština Srbije nas udaljila, lex specialisan, tako je bio, onaj što se zove kasnije lex specialist, to je prvo samo, ali sad ne jedna osoba, nego 8 ljudi, tako da ja i drugi imamo čast da smo po imence u jednom zakonu, eto, to Nikola Rot, koji je bio naš dekan, to je isto istorijska ličnost, on je, razume se, nas branio do kraja, kad su ovaj lex specialist htjeli da izglasaju, onda su forme radi ga pozvali u Skupštinu Srbije i on je tamo došao i održao govor, onda su mu zviždali, on se nije uzbuđivao, on je rekao samo vi zviždite, nećete vi mene da sprečite da ja kažem što ja hoću. Otprilike mi je rekao oni su dobri, a vi ste loši, a on je borac 41. komunista, stari, predratni Jevrejin. Pukovnik, izašao iz rata kao pukovnik, šta su oni njemu mogli, mislim, u njegovoj glavi oni su bili ništa za njega. Zakon, razume se, ne može. Zakon se ne pravi za pojedince ni za grupu, nego zakon ima opšti karakter. I tako je, on mora da skine rukavice, da dodam i ovo, i jedna stvar koja se manje zna u javnosti. Njemu je jedan od razloga što njemu bilo strašno stalo, da to ide samoupravnim putem, bila je njegova nezajažljiva želja da dobije Nobelovu nagradu za mir. I on je godinama imao iluziju da će ipak da mu to isposluje. Cela naša diplomatija radila na tome i razni potplaćeni ljudi od našeg režima po svetu i tako dalje. Ali je imao ovaj problem posebno sa profesorima, jer je, kako da kažem, naše kolege iz celog sveta su njemu stalno slale pisma, protestovale, dali izjave, to je bilo strahovito. On bi onda vodio kampanju jedno vreme, pa onda odjedan put utihne kampanja. Mi smo znali šta je. Onda direktivu da se prekine, jer se dolazi od vreme odlučivanja. Mi smo imali veze, razume se, ljudima iz Skandinavije. Tako da su preko njihovih kurira, mi smo bili pitani na početku cele stvari, da li oni njemu da stave do znanja da on nema nikakvi izglede ili šta. Mi smo rekli ne, ima izglede ako se popravi. Tako da su ga oni vukli za nos. Godinama je to bilo. To je bio jedan od razloga zašto je ta borba toliko trajala. Inače, mogo je on, šta sad vrlo važno, oni mogu da naredi taj zakon da se na treće godine napravi ili kad god hoće, ili mogu da nas poapsi, šta mogu da nekog ubije negde u nekoj saobraćajnoj nesreći i tako. Ja sam to na čudniji način saznao. Ja sam tada bio profesor u Berkliju. Jer je režim bio uzaptio naše pasoše, nisam mogli jedno vreme da putu. Tako da sam ja na Berkliju saznao, meni je, ušao sam u kancelariju i zazvoni mi telefon i javlja se New York Times i kaže taj dopisnik New York Times iz Evrope, jeste vi to? Ja vas jurim po celom svetu, kaže, jedno sam ostašao. Što? Kaže, zar vi ne znate šta se desilo u Beogradu? Pa rekao, pretpostavljamo, ne znam još. Mi smo očekivali, ja sam ekspecijalno. I onda mi on kaže to. You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing? To je već samom činjenicom da su to bile demonstracije protiv režima. Da je to bilo masovno, da ste vi zapalili univerzitet, ne samo ovde, nego bi i u Zagrebu, Ljubljani, gotovo cela zemlja se zapalila, to je izlazilo iz okvira tog sistema, taj sistem nije mogao to da trpi, kakav sam nije više partijski sistem. To je u okviru toga, to je tipična, gledano na osnovne ideje, to je tipičan disidentski pokret. Bi vrlo nesrećan da nisam učestvovao, zato što bi to u stvari značilo da ja nisam učestvovao, da sam ja, kako da kažem, to se zaborav da kažem, u stvari, studenti koji su počeli to, a ja to zovem studentsko-nastavničkim pokretom, ne studentskim, ali on počeo kao studentski, oni su nas, da sad govorimo o praksisu, oni su nas stavili na veliki ispit. To je bio sada trenutak kada vi morate da se odlučite da li vi u stvari hoćete da živite svoju teoriju. A ako živite svoju teoriju, onda za to postoji određena cena. Prema tome, mi smo tu bili stavljeni na veliki ispit i mislim da smo taj ispit položili. Srećan se, razume se, zbog toga. Lay across my big breast bed. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay.
Slušali ste emisiju 1968. koja govori o filozof profesor Svetozar Stojanović. Autorka emisije Ljubica Četković.